Со одлуката на денешното заседание на Светиот Синод на Вселенската патриаршија се одстранува повеќе децениската шизма наложена врз Охридската архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква, се вели во денешното соопштение од канцеларијата на Светиот Синод на Вселенската патриаршија. Оваа одлука не значи томос за автокефалност со која официјално се регулира меѓународното име и статусот на црквата, туку дека Македонската православна црква со Вселенската патриаршија не се повеќе во шизме и раскол со севкупната православна црква и македонските свештеници може да сослужуваат со свештениците од другите православни цркви. За утврдување на конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори. ВМРО-ДПМНЕ и коалициските партии донесоа едногласна одлука за започнување на блокада на собранието од утре. Блокадата, како што најавиа, ќе трае се до распишувањето пред времени парламентарни избори. Неголемата опозицијска партија најави дека и покрај блокадата на парламентот сепак ќе учествува во дебатата за ребалансот на буџетот. Со сите демократски средства и деловнички можности, СДСМ и парламентарното мнозинство ќе се спротистават на блокадите и деструкциите од ВМРО-ДПМНЕ, се вели во реакцијата на владеачката СДСМ. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем пораст на трошоците на живот во април 2022 година во споредба со март е забележан кај маслото и маслотиите за 20%, свежиот и разладениот зеленчук, 8 компири и други коренисти плодови за 12%, а кај свежото овошје за 4%. На годишно ниво, трошоците на живот бележат зголемување од 10%, а цените на мало се зголемиле за 11%. Европската комисија следниот месец ќе одговори на прашањето за кандидатурата на Украина за членство во Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на својот официјален профил на социјалната мрежа Твитер напиша дека разговарала со украинскиот претседател Володимир Зеленски и дека со нетрпение чека да ги добие одговорите на прашалникот за членството на Украина. Зеленски вчера го предаде пополнет прашалникот за Украина, која е една од врските пред разгледување на прашањето за кандидатски статус за Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичка нестабилност и внатрешно затварање се ризиците кои со себе ги носи можноста на јунскиот самит на Европската унија повторно да се одложи почетокот на преговорите на земјава. Деталите за тоа ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Македонскиот пат кон Европската унија никако да резултира со отпочнување на преговорите за членство, а тоа станува известно дека нема да се случи ни за време на француското председателство и самитот во јуни, барем според сигналите од македонската и од бугарската страна. Ветото на Бугарија од 2020 година повторно ја остави земјава во статус кво позиција. Се погласно е барањето од источниот сосед за вметнување на бугарите во македонскиот устав, а во исто време државниот врф од земјава